Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y ipalinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Hanggang kailan ito mahabang kasaysayan ng mga eleksyon na tapon at nasayan? Ang kahirapan ay kaya kong baguhin, kasaganahan ay kayang abutin. Hinihiling ko lang sa'yo sa pagkakataong ito, bigyang daan ang totohan ng pagbabago. O bayan kong minamahal, dinggin ng tangi kong dasal, kinabukasan ko't dangal, sanang mahalal. Isang umaga sa maayos na tahanan, ang masarap na almusal magigisnan, at masiglang maglalaro at mag-aaral sa mapayapa at masayang lugar. At ang mahirap kong mundo sana'y magbago sa inyong pagboto. Isipin niyo ako. Hinihiling ko lang sa'yo sa pagkakataon ito, bigyang daan ang totohan ng pagbabago. Kinabukasan ko't tangal, sanang mahalal. Hinihiling ko lang sa'yo sa pagkakataong ito, bigyang daan ang totohan ng pagbabago. O bayan kong minamahal, dinggin ng tangi kong dasal, kinabukasan ko't dangal, kinabukasan ko't dangal, sana ang mahalal.
Magandang hapon sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa ating radyo sa 1602 AM at syempre po sa ating internet sa www.dzup.org. Magandang hapon po sa atin pong mga kawani na nakikinig po sa buong system ng UP, dahil ngayong araw pong ito ay ang ating itinakda para lunsaran po ng atin pong mga panayam para po sa ating susunod na staff regent ng UP system. Kaya iniimbitahan po natin ang lahat po ng atin pong mga listeners, lalong-lalo na po ang ating mga research extension and professional staff at yung atin pong mga administrative staff na magpadala po ng inyong mga katanungan, ng inyong pong mga comments at reaction, at para po makilala, makilatis at makapanayam po natin ngayong hapon ang dalawa po nating nominado para po sa System Staff Regent. Ito po ay pang-apat na pagpili natin sa atin pong kinatawan dyan po sa lupon ng mga rehente. Kaya napakahalaga po ng araw na ito. Muli, iniimbitahan po natin ang lahat na kayo po ay mag-participate, makibahagi po sa atin pong programa ngayong hapon. Ibibigay po namin bago po ang ating break, ang atin po mga numbers, ang ating text line at syempre po ang atin pong Facebook page para po kayo po ay makapag-comment agad at makapagpadala ng inyong mga katanungan. Tanong natin, ano nga bang proseso ng atin pong interview session ngayong hapon? Unang-una po sa lahat, ang dalawang kandidato po natin sa pagka-staff regent ay nagmula po lahat sa UP Los Baños. At syempre po, bibigyan natin ng 15 minutes ang bawat isang kandidato. At syempre, tatawagan po natin, kanina po tinext natin, no? Tinawagan natin at kinumpirma natin ang presensya ng dalawa po nating kandidato sa staff regent ngayong hapon. Kaya maligaya po tayo na tayo po isasamahan ng atin pong mga kandidato. Ang una po ay live mamayang 2:45, no? Pagkatapos po agad ng break, isasalang po natin ang isa nating kandidato. At pagkatapos po nito, alas 3 ng hapon, ay sisimulan rin natin yung pangalawa nating candidate para po sa pagka-staff regent. At syempre po, mamaya rin nandito kasama natin ang mula po sa System Ad Hoc Committee para po ipaliwanag sa atin ang proseso ng pagboto para po sa ating staff regent. Kasi maraming nagtatanong, sino-sino nga ba ang maaaring bumoto? Saan ba pwedeng bumoto at kailan ito mangyayari? Ito nga pong staff regent selection and election process. Alright, nako, ito po yung atin pong inihanda na programa sa inyo ngayong hapon. Kaya inaasahan po natin ang inyo pong aktibong partisipasyon dahil napakahalaga po nitong meron tayong kinatawan, no, dyan po sa ating Board of Regents kung saan po ginagawa ang mga policies ng UP. Mahalagang mga tanong siguro, particularly ngayon, ano nga bang posisyon ng ating mga staff regent sa usapin ng tax issue ng atin pong mga contractual employees, mga non-UP contractual na naghahabol po sa deadline dahil bukas po April 15 ang sinasabing deadline po ng filing ng ito pong ating Bureau of Internal Revenue of BIR. Tanong rin ng ating mga kababayan, ano nga po ba ang plataforma de gobyerno ng atin pong mga staff regent? Yan po lahat ay sasagutin ng ating mga kandidato ngayong hapon. Mamaya po sasalang sa unang pagkakataon ang ating kandidato mula sa UP Los Baños ni si Alexis Mejia. Mamayang alas 3 ay susunod po siya ni Danilo Mendoza, isa rin pong reps mula po sa UPLB. Si Alexis po ay isa pong admin staff mula po sa UPLB. Kaya po ito pong lahat ng ito ay atin pong ipaparinig sa inyo. Kaya po ay excited na ang ating mga listeners na magtanong. Pero bago po ang lahat, magbe-break muna tayo para po ay makapasok po ang inyong mga questions and your comments. Pwede po kayong tumawag sa ating hotline 503-8288. Pwede rin pong mag-text sa 0927-220-8332. Special greeting sa atin pong mga kaibigan sa CSWCD at sa ISSI at syempre sa CAL na nakikinig at yung ating mga taga-College of Mass Communication. Si Maomen Coley nakikinig sa atin dyan sa may veranda ng CMC. Magandang hapon. Kaya po, heto na po ang atin pong pagkakataon na matanong at syempre makapanayam ang atin pong mga kandidato sa staff regent. Magbe-break po muna tayo para po papasukin ang ilang mga paalala ng ating istasyon. Oras po natin mga kapunto ay 42 minutes after 2 in the afternoon. Magbabalik po agad ang May Punto Ka Diyan.
Halika na makinig sa PCUP 6.2. Tayo na makinig sa PCUP 6.2. Ikaw ang bota tayo sa PCUP 6.2. Kasali ka!
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, Kuya. Can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plug-in mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan enerhiyang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments! Science!
English! I love music!
PE!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
At nagbabalik po tayo dito po sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pong ating programa ngayong hapon ay inilaan po natin para po maging lunsara ng ating mga panayam ng ating pong mga kandidato para po sa susunod na staff regent ng UP system. Ito po ang pang-apat na pagkakataon na pipili po tayong mga kawani at mga research extension and professional staff ng ating pong kinatawan sa lupon ng mga rehente. Kaya po eksakto 2:45 simulan po natin ang ating pong talakayan ngayong hapon. Una po nating makakausap dito live sa studio ang isang administrative staff mula po sa UP Los Baños. Atin pong wini-welcome si Ginoong Alexis Mejia. Magandang hapon, Kapuntong Alexis.
Isang magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala po si Alex Mejia, isang administratibong kawani po mula po sa Kaiser's Office ng UP Los Baños. Mm-hmm. Sa pangkalahatan po, ang aking plano, paglaanan ng iba yung pagsusulong, ang kagalingan at karapatan ng mga reps at kawani sa UP bilang rehente ng mga kawani at reps. Sa ngayon, kinakatawa ng ating staff regent ang dalawang sektor ng administrative staff at reps at kinakailangan matiyak na mapaninindigan ang interest ng dalawang sektor na ito sa BOR. Sa particular po ay marami tayong nais isulong, unang-una pagkakaroon ng mataas na sweldo at dagdag na benepisyo para sa kawani at reps. Kung sakaling maluklok po, ang inyo pong staff regent ay lalahok sa mga pagkilos, mobilisasyon ng mga kawani ng pamahalaan sa paghingi ng mas mataas na sahod at dagdag na pondo para sa sektor ng edukasyon sa pambansang pamahalaan.
Alright. Kapuntong Alexis, no, ito po ay may mga tanong po tayong naihanda dito. Unang tanong po natin, mas gusto kayong makilala muna ng ating mga tagapakinig. Hindi lang po sa Diliman, kundi tayo po ay napapakinggan rin kasi sa online ngayon. So, technically, buong UP system po ay maaari pong makibahagi sa ating programa ngayong hapon. Una po ay nais nilang mas makilala kayo. So, maaari po ba kayong magbigay ng konting impormasyon, maikling impormasyon, ukol po sa inyong kasalukuyang pinakatungkulin po ninyo sa UP at syempre yung inyong pong organisasyon na kinapapalooban?
Sa ngayon po, ako po ikasapi ng All UP Workers Union. Noong 2000 po, tayo po ikasama sa nagbalangkas ng unang CNA noong 2001. Kasapi pong muli bilang regular member sa 2007 CNA. At sa kasalukuyan po, ang pinaunlad nating CNA 2015, ako po ay muling kasama rito. At kung sakaling manalo po, ay titiyakin na ipatupad ng Board of Regent o ng Pamantasan ng Pilipinas lahat ng pinagkasunduan sa CNA ng UP at ng UP Workers Union.
Mm-hmm. Gaano kahalaga po itong collective negotiation? No? Kasi nga ang ating mga kawani ay naghihintay na. Sa ngayon po ay naghihintay kung ano nga ba ang balita, ano ang update. Gaano kahalaga itong partisipasyon ng atin pong, halimbawa po, kayo po ay mailuklok bilang staff regent ng UP system. Ano po ang magiging primary role ng isang rehente dito po sa ating collective negotiation agreement? Ito ngayon sa process ng pag-aproba nito at doon sa implementation stage. Ano po ang pinaka-key role?
Unang-una, muli hindi ko ito kayang gawin mag-isa. Siyempre, kailangan ko lahat kayo, ang tulong nyo, kasi nasa pagkakaisa ang ating lakas at nasa pagkilos ang ating tagumpay. Ako po, bilang maluklok sa pwestong ito, sa kolektibong pamamaraan po, tatayo at titindig, iguguhit kung ano man po ang ating napagkasundan sa BOR.
Alright, nako, ito po. dahil nabanggit niyo na rin po ang BOR, yung ating pangatlong tanong dito, sa papanong paraan po ninyo makukumbinsi ang inyong magiging kasamahan sa lupon ng mga rehente of Board of Regents sa inyong plano para po sa mga Kawani at TREPS? Dahil iba-iba po ang ating mga rehente. Meron po tayong nasa mga sectoral regents, ang tawag po sa atin pong mga student regent, staff regent at faculty regent. Bukod pa dito, meron pang mga presidential appointees. At syempre, sa panunungkulan po ni Pangulong Alfredo Pascual, no, ito pong mix at divergent ika nga na composition ng ating board. Sa papano pong paraan ninyo sila makukumbinsi na ito pong inyong mga plataforma ay maisusulong at may papatupad? Kapuntong Alex.
Unang-una, dapat natin ipakita sa kanila na ang maliliit na kawani, manggagawa, reps, ay naging bahagi ng UP bilang UP ng kagalingan na kilala sa ibang bansa sa pagpapatupad bilang globally competitive graduate and research university. Kailangan natin ipakita sa kanila ang mga naiambag ng maliliit na manggagawa tulad natin.
Ayan. Ito, mayroon lang po isa pang tanong dito, no? Paano po nyo na, kasi pang-apat na beses na itong mag-e-elect ang ating staff at mga reps ng kanilang kinatawan. Kung kayo po'y bibigyan ng pagkakataon, sa papanong paraan po ninyo isasalarawan ito pong naging representation ng ating naging nagdaang, lumipas na tatlong reps, no? Dito po sa universidad. Yung atin pong, kailan po bang pinakauna natin, ito po, baybayin natin sila Buboy Cabrera.
2009?
Oo. Okay. Tapos meron po tayong mula po sa UP Manila na si Jusel Ebesate. Tapos ito po, yung kasalukuyang kinatawan ng ating mga reps at admin sa regent, sa Board of Regents, ay si Rara ng UP Iloilo, Visayas. Ano po ang inyo pong masasabing naging papel nila sa actual dito po sa ating regents?
Sa actual, maganda at mabunga rin naman ang kanilang mga naging naiambag sa BOR, sa mga pagpupulong. Siyempre, katulad din ng sinabi ko sa kanila kanina, hindi itong magagawa mag-isa ng staff regent. Ang staff regent ay isa lamang sa 11 na magdidesisyon para sa kagalingan ng mga kawani. Talagang kailangan magkakasama tayo, alyansa natin, malakas sa ibaba, nasa itaas, pinag-uusapan. Kung ano man ang napagkasunduan, ay guguhit natin para makumbinse ang mga BOR.
So yung focus nyo po yung pagkakaisa ng lahat po ng sektor. Ito po, may karagdagang tanong tayo. Ano rin po ba yung nakikita ninyong oportunidad o yung pong ito pong ano po ang inyong plano rin sa dumadaming bilang ng ating mga contractual employees? Special mention pala dito, Kapuntong Alex, no, yung ating kinakaharap nilang sularin ngayon sa pagpa-file nga ng kanilang income tax return dahil nga po sa mga policies, no, ng BIR at ng UP. So kung kayo po'y bibigyan ng pagkakataon na makapagbigay rin ng mensahe sa atin pong mga contractual and non-UP contractual na mga kawani, ano po ang mensahe ninyo?
Sa una, isusulong ang pakikibaka para sa pagtitiyak na mapilapan ang mga bakanting item sa pamantasan. Pagtutulak sa malawak ang regularisasyon, pagpigil at pagharang sa nakaambang kontraktualisasyon, komersyalisasyon at privatisasyon. Sa problema ngayon ng mga manggagawa, lalo na ang non-UP, sa Los Baños kasi ang tawag namin dyan, NGW, non-government workers, na sa aking pagkakaalam, sila ngayon ay hindi kakaltasan ng tax pero sila mismo ang magbabayad ata sa BIR na kanilang tax withheld. Sa aking pananaw ay kukumbinsihin na irregularize ang mga ito bilang bahagi ng pagpapaunlad ng pamantasan sa pagtupad ng kanyang tungkulin.
Ito po ba, may posibilidad po bang mangyari itong regularization ng ating mga contractual staff? Sa tingin niyo po, meron po bang planong inilaan ang UP para po dito?
Sa aking pagkakaalam, nagpalabas na ang presidente ng pamantasan, nilip niya ang presiding. So maraming bakanting item na pwede natin tingnan. Tutukan at yung mga opisina o unit na walang item, pwedeng bigyan ng mga opisina naman na sobra-sobra na ang item. So tutulak natin yan, magkakaroon tayo ng inventory ng mga bakanting item, bigyan ang mga empleyado na 10 taon ng mahigit na hanggang ngayon ay contractual pa, casual pa, isusulong po natin yan. Sa tulong po sa tulong na rin po ng mga organisasyon sa pakikipag-usap, tuloy-tuloy na konsultasyon po sa kanila.
Alright, ito po, siguro na sa huling dalawang tanong tayo, no, para sa ating programa ngayong hapon. Kasama po natin si Ginoong Alexis Mejia, isa pong administrative staff mula po sa UP Los Baños. Para po sa mga kachuchun in lamang, maaari kayong magpadala ng inyong mga tanong, ha. Tawag po kayo sa 503-8288 or text sa 0927-220-8332. Okay, ito po yung ating tanong naman. May mga earlier, may nag-text na po sa atin, no, in advance ng mga questions. Kasi po kilala ang UP hindi lamang po sa loob ng paaralan, kundi lumalabas ito at lumalahok sa iba't ibang pagkilos, no, ng atin pong komunidad, ng atin pong buong bansa, no, kasi kinikilangan siyang the National University. Kung kayo po ay mailuklok bilang pong pang-apat na staff regent ng UP system, ano po ang inyong plano rin, no, sa pakikilahok ng ating mga kawani at ng atin pong mga reps dito po sa mga usaping bayan? Napakarami pong mga issues na kinakaharap natin, hindi lamang sa loob ng UP kundi sa labas. Kapuntong Alex.
Unang-una, ang problema ay hindi lang sa loob ng pamantasan. Siyempre, sa paghingi natin ng mataas na sweldo, kailangan natin lumabas sa pamahalaan, kumilos sa labas ng pamantasan, pumunta sa DBM, kung ano man ang nakakasakop sa mga problemang inihahain natin sa UP, ay usapin ng bayan ang iba. Unang-una, yung ating mga kasama sa komunidad, kasama rin natin sila sa UP, ang demolisyon sa kanilang mga tahanan, ang pagbibigay ng tenure, ang pagbibigay ng mas mataas na sahod, yan po ay hindi lang sa loob ng pamantasan ginagawa. Siya po ay ginagawa sa labas ng pamantasan.
Alright, nako, nasa huling bahagi na po tayo. Siguro bibigyan namin kayo ng pagkakataon na makausap at manawagan sa atin pong mga staff at na atin pong mga reps ng buong UP system. Narito po muli si Kapuntong Alexis Mejia ng UP Los Baños.
Unang-una po, ako nga po si Alexis Mejia ng UP Los Baños, kandidato bilang pang-apat na rehente. Ako po nananawagan sa inyong lahat. Bumoto po kayo sa April 20. Para po makapili po tayo ng tiyak na magre-representa po sa atin sa Board of Regent, hindi lang po sa kawani, kundi sa mga mananaliksik at sa lahat ng sektor. Nuulit ko po, hindi ko po ito kayang gawin mag-isa. Kailangan ko po kayong lahat. Nasa pagkakaisa ang ating lakas, nasa pagkilos ang ating tagumpay para sa masa ng kawani na ating pinaglilingkuran. Salamat po. Mabuhay po tayong lahat.
At maraming salamat din at mabuhay kayo, Kapuntong Alexis Mejia mula po sa UP Los Baños. Ito po ang unang round ng ating talakayan ngayong hapon. Meron pa tayong pangalawang kandidato after a very short break. Makakausap po natin ang ating kandidato mula pa rin po sa UP Los Baños na si Kapuntong Danilo Mendoza, isa pong Research Extension and Professional Staff naman ang ating makakausap. Iniimbitahan muli natin ang atin pong mga tagapakinig. Kayo po'y maaaring tumawag, mag-text o di kayo mag-post ng inyong mga katanungan sa Facebook page po natin. Tawag po kayo sa 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332 at syempre po sa facebook.com/DZUP1602AM. Yung mga tagapakinig po natin, yung mga nakikinig sa radyo, kung gusto nyo po mag-switch online naman, available po tayo sa www.dzup.org. Muli, maraming salamat, Kapuntong Alexis Mejia.
Welcome, welcome.
Alright. Tayo po yung magbe-break lamang para po papasukin natin yung ilang mga paalala po natin. Oras natin 4 minutes bago po ang ikatatlo ng hapon. Magbabalik po agad ang May Punto Ka Diyan.
Sa simula, bulong lang yan. Pero pag pinabayaan, ang simpleng bulong, nakabibingi. Linisin ang mga estero. Huwag pabayaang nakatiwangwang ang tubig. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Dahil kahit bulong pa lang yan, dapat may aksyon ka na. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ikaw ba'y malikhain? Masipag? Matyaga? Maabilidad? Madiskarte? May kakayahan ka bang sumulat ng scripts? O baka naman ang trip mo'y lumikha ng mga programang pang-radyo? O maging newswriter o reporter kaya? At kung pangarap mo'y maging radio announcer o drama talent, Baka ito na ang hinahanap mong break. Ano bang hinihintay mo? Ipadala ang iyong application letter at resume sa dzupapplication@gmail.com. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang www.facebook.com/dzup1602am.
Magandang hapon sa lahat po ng ating mga tagapakinig dito po sa DZUP 1602 AM. Ito po muli si Kapuntong Edge. At ngayong hapon po ay tinatalakay natin ito nga pong selection ng atin pong pang-apat na staff regent ng UP system. Kanina po ay nakausap natin ang unang kandidato mula po sa UP Los Baños na si Ginoong Alexis Mejia, isa pong administrative staff. Ngayon po ay makakausap natin sa linya po ng ating komunikasyon ang pangalawang kandidato na mula pa rin po sa UP Los Baños. Ipapakilala po natin ang atin pong mula naman sa hanay ng Research Extension and Professional Staff. Walang iba kundi si Dr. Danilo Mendoza. Magandang hapon po, Ginoong Mendoza.
Magandang hapon po, Sir Ed.
Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat po sa pagpapaunlak dito pong ating panayam, Dr. Mendoza.
Aha.
Unang tanong po para po sa ating makilala kayo ng atin pong mga tagapakinig, maaari po ba kayong magbigay ng maikling impormasyon ukol po sa inyong kasalukuyang tungkulin sa UPLB at kung meron po kayong iba't ibang organisasyon na kinapapalooban?
Okay, so magandang hapon po sa ating lahat. Ito pong mapagpalang hapon at para po makilala po ng ating mga tagapakinig. Pag tingnan nila po ang mga administrative staff at saka mga reps, ako po ay si Dr. Danilo M. Mendoza. Konektado po ako sa Biotech UP Los Baños. Ako po ay isang mananaliksik, University Researcher 4. At ako po ay nakapagtapos ng aking pagiging doktor sa University of Tokyo, Japan, ng 1992 po. Ang akin pong specialization ay plant nutrition tungkol po sa paghahalaman, panusugan po ng halaman. At tungkol naman po sa aking kasalukuyang ginagawa sa research sa biotech, ako po ay kasama po ng isang programa sa agrikultura at sa forestry. At ang akin pong mismong ginagawa ay tungkol sa mikrobyo. Gumagawa po ako ng microbial inoculant na kung pwede po at maganda ito ay pwedeng i-substitute po natin sa ating mga commercial na abono. At yun po ay para din sa kalusugan ng ating halaman. Tungkol naman po sa mga assignment ko sa university, ako po ay isang miyembro ng UPLB committee to review policies and guidelines and the appointment and workload of reps. Ito po ay sa kasalukuyang taon. Ako po ay isang senior representative, reps representative po sa Biotech Personnel Committee simula pa po noong 2013 hanggang ngayon pong kasalukuyang ito na taon. Ako po ay representative ng reps sa UPLB Fiscal Policies and Operations Committee sa pool po ng taong 2008. Hanggang po ngayong kasalukuyan. Ako po ay isang senior advisor ng isang student society sa UPLB. Yun po ay tinatawag na UP Japanology Society. Ito po ay in-establish ko ng year 2004 at mahigit na pong isang dekada ito na kinikilala ng UP Los Baños para po sa isang student organization. Ako po ay isang affiliate associate professor. Nagtuturo po ako ng lingwahe ng Japan, Japanese language, sa Department po ng Humanities, sa College of Arts and Sciences, dito po sa UP Los Baños. Ako po ay nagsimula magturo nito ng Japanese language noong 2003. Hanggang ngayon po, kasalukuyan nagtuturo ako. Ang akin po mga organizational leadership, pangunguna po sa mga iba-ibang organization at mga professional na society, nito pong nakaraang taon, ito pong maso ng taong ito, ako po ay nahalal muli bilang chairman ng board of directors ng isang malaking cooperative po dito sa Laguna. Yun po yung UPLD Credit and Development Cooperative. So ito po ang kasalukuyang chairman ng patlugutan. Hello?
Yes po, go ahead sir.
Sige po. Meron na lang po siguro ilan. Ako po ay immediate past president at miyembro po ngayon, ex-officio member ng Board of Trustees ng UP Rep. Yun pong aking kinabibilangan na society ng mga researcher, extension professional staff dito po sa UPLB. Ako po ay isa ring immediate past president and member ng Board of Trustees ng Philippine Society of Health Science and Technology Incorporated. Nationwide po yun. At member din po ako ng Board of Directors ng All-UP Academic Employees Union dito po sa UPLB. Dati po ay ako ay Vice President for Reps ng All-UP Academic Employees Union dito po sa aming chapter sa UPLB. At sa kasunod po yan po, ako ay auditor din ng Philippine Association of Agriculturists Incorporated. Nationwide din po yan.
Alright. Dr. Danny, ito po, Dr. Mendoza, may katanungan po ang ating mga kapunto hinggil po dito sa inyo pong platform of governance. Ano po ba ang inyong plano kung sakaling kayo po ang mapili ng atin pong mga kawani at mga reps dyan po sa kinatawan nila sa Board of Regents?
Tungkol po doon, unang-una ko pong ang aking pong vision para sa isang representante ng reps at administrative staff sa UP Board of Regents ay ipatupad po yung prinsipyo ng pagkakapantay-pantay, equality, collegiality, yung pagkakabero ng magandang pakikipag-usap sa iba-ibang sektor, transparency po, pagiging bukas sa lahat ng mga nangyayari sa kapaligiran at sa mga sektor, at yung pong pagiging accountable ko, yung pong aking pananagutan as representative sa ng reps at administrative staff kung ako po ay sakaling mahalal na sa UP Board of Regents. Ito po ay para po sa protection at promotion ng welfare at development po ng reps and administrative staff. At pagkatapos po bilang miyembro po ng UP Board of Regents, ay ako po ay masasangkot din at makakabahagi nila para sa formulation at reform ng mga policies at guidelines na nakaka-apekto po sa mga tinuturang function ng ating universidad. Ang mandate po ay sa instruction, sa research at extension, at sa professional and administrative services. Yun po ang ating vision. Ang vision po naman, kung ako'y papalarin at papahintulutan ng Panginoong Diyos, ako po ay aktibong makikilahok para po palakasin ang ating universidad bilang isang research at public service university. At ito po ay mangyayari kung halimbawa ay magkakameron tayo ng sama-samang pagkilos sa lahat na pong sektor na involved dito. Ang tinutukoy ko po ay mga faculty, ang reps, administrative staff, at pati mga estudyante. Ako po ay magpapatuloy at aking pong isasagawa ang mga sumusunod bilang po sa mission. Ang unang-una po ay i-promote ang professional advancement ng administrative staff at reps para po, at ito po ay magaganap kung makakapag-create o makakapag-establish tayo ng tinatawag na fellowship and scholarship development fund para po sa kada sector. Pag-iwahin mo lang yun po lahat yun. Sa faculty meron, sa administrative staff meron, sa reps meron po sa mga sektor na yon. Ang ikalawa po, i-advocate ko at aking ituturo ang establishment ng separate personnel board para po sa administrative staff, sa reps at sa faculty sa lahat na pong CUs ng ating universidad. sa ngayon po, nag-exist yung tinatawag na administrative personnel board para po sa mga administrative staff. Sa faculty po at sa REP, nag-exist ang tinatawag na academic personnel board. Pero ang aking pong iniisip, mapahiwalay din yung sector ng REP para po magkameron din ang tinatawag na advancement sa REP pagdating po dito sa tinatawag na personnel board na nangangasiwa po sa hiring, sa promotion, at iba-iba pang mga bagay na tungkol po sa ikaw-unlan at development ng mga kasamahan natin sa administratibo, sa REP at sa faculty. Ang pangatlo po, akin pong isasagawa ang pag-establish ng tinatawag na career path ng mga REP at administrative staff na kagaya po ng career path ng faculty. Ang ibig ko pong sabihin dito, panibasa, iwanan yung mga sector. Kailangan po kung ang faculty ay may career path na tinusundan nila at yung po ay tumutukoy din sa natawag nating pag-angat ng isang faculty mula sa pagiging instructor hanggang maging professor, ganun din po ang aking iniisip pagdating po sa reps at administrative staff. So magkakameron po sana ng tinatawag na halos magkaparehong sistema natin para po dito sa career. So ang pangapat po, hanggang maaari, gusto kong ma-institutionalize ang Reps Council, tinatawag na Reps Council. Ito po ay isang council na kung tutusin po natin ay magiging katapat na tinatawag na University Council na ang umaatin lang po ay mga faculty. So kung meron pong Reps Council, mapapag-usapan ang tungkol sa ikaw-unlan ng mga reps, hindi lang po tungkol sa welfare nila, kundi pati na sa direction ng research, extension at professional service sa ating universidad. Ang panglima po naman, gusto kong i-advocate sa Board of Regents na muli pong revisahin, i-review, at kung kinakailangan magkameron ng amyenda o kaya ay repeal ng mga existing policies at guidelines na hindi naangkop sa magandang layunin ng reps at administrative staff. Ito po ay ang mga tinutukoy ko. Tungkol po sa tenure, marami pong problema sa tenureship ng reps, pati po sa administrative staff, gaya na po ng mga kontraktualisasyon na sinasabi instead na regularisasyon. Pagdating po naman sa reps, mahirap din dito sa amin, patuloy na po dito sa UCLB, yung mga reps dito, bago matenure, katakot-takot po ang requirement na kailangan. Sa promotion po, ang gusto kong mangyari dito, aking plataforma, sana po magkameron ng pagkakapantay-pantay, equitable distribution ng promotion fund para po sa reps, administrative staff, at faculty. So, hindi naman po pwede na faculty lang ang uunahin, yung mga reps at administrative staff ay naghahati-hati lang sa kaunting porsyento ng promotion fund. Noong pong nakakaraan, nararanasan natin ang 2008, halimbawa, ang promotion fund na sinasabi ay hinahati sa 80% nakalagay po sa faculty, sa promotion nila, at yung 20% natitira ay paghahatian pa ng administrative staff at ng rep. Tungkol po naman sa monetary incentive, ito po ay mga productivity incentive, loyalty award, sagad award, at iba pa. Kailangan pong revisahin muli natin at pag-aralan ang mga existing policies and guidelines para po naman hindi maging discriminatory ito sa reps at administrative staff. Kasi po, talagang maganda na yung naipatutupad sa mga faculty, pero pagdating po sa administrative staff at saka sa reps, sa hanay nila, ay medyo malaki pa rin po ang ating kaibahan para sa faculty. Non-monetary incentives, sa kasunod po yan po, ay tumatanggap tayo halimbawa ng rice subsidy, lately naging rice allowance na po yan. Ang housing privileges po, sa kasunod po yan, maraming nangangailangan talaga ng pabahay at sa ngayon ay napaka-konti po ang available na pabahay sa ating universidad. Yung po mga exemption at saka discount sa tuition fee ng mga dependents ng UP employees at saka retirees, kailangan din po na pag-aralan at siguro ay tingnan ang mga polisiya at guidelines tungkol dito.
Doctor, yes, Dr. Mendoza.
Medical support sa yung pong isang halimbawa, yung tinatawag na FAPE, yung financial assistance. Pagkatulong po yan po ay may mineral na ang halaga ay 200,000 pesos na itinaubaya sa isang empleyado ng UT system para po magamit niya sa pagpapagamot. At yun po ay kung siya ay nagkakasakit at siya ay na-hospital. Pero sa akin po, ang mas maganda nito sana, mas maganda po sana walang magkakasakit sa atin, sa UP employees, para po mas maging maganda yung takbo ng lahat-lahat na ating ginagawa dito sa universidad.
Apa.
At para po sa akin, kung gano'n ang mangyayari, dapat po itong medical support na ito, kung yan man ay hindi nababawasan, ay dapat yan din sana ibigay na sa mga empleyado na hindi nagkakasakit. Nila.
Yes, Dr. Mendoza, nasa huling 1 minute na po tayo ng ating discussion. Maaari niyo po bang manawagan kayo sa atin pong mga reps at admin na nakikinig po ngayon para po sa ating magaganap na eleksyon, para po sa ating susunod na staff regents sa Board of Regents. Go ahead po.
Okay, salamat po, Sir Eddie. Ako po ay nananawagan sa lahat na kasamaan ko na mga administratibong kawani at rep ng ating universidad na sa darating pong 20 Abril, magkakameron po ng election para piliin ang 4 na top region po ng UP at na magre-representa sa rep at administrative staff. Ako po ay hinihiling sa inyo na ako po ay inyong iboto at nakakasiguro po kayo na magiging maganda ang representasyon na natin sa UP Board of Regents at sa ganun po ay maitulong natin ang lahat-lahat nating mga minimitri bilang sa welfare at development ng ating sektor. Hindi lang po nito, kundi pati na mga estudyante, mga problema nila, pati mga faculty, yun po ay tatalakayin sa Board of Regents at kinakailangan po ay maging maganda ang representasyon natin. Kaya hinihiling ko po sa inyo na ako ay halalan nyo sa Abril 20 ng buwang ito. At yun po, kayo po ang aking pag-asa para maluklok doon. At pag ako po ay naluklok, ako po naman ang pag-asa nyo sa UP Board of Regents.
Maraming salamat po sa inyo, Dr. Danilo Mendoza mula po sa UP Los Baños. Mabuhay po kayo at good luck.
Okay, mabuhay na po kayo, Sir Eddie.
Alright. After po nitong maikling break natin, makakausap po natin, kasama natin live dito po sa studio ang ating kinatawa naman po ng System Ad Hoc Committee para ipaliwanag sa atin. Nakarinig na tayo ng mga plataforma de gobyerno ng atin pong mga kandidato. Yan ang susunod na hakbang. Siyempre yan yung pagboto. Kaya alamin natin yung detalye nito right after a very short break. Mga kapundo, oras po natin, eksaktong 15 minutos. Makalipas po ikatatlo ng hapon, magbabalik agad ang May Punto Ka Diyan.
Share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan.
We are back dito po sa ating programa sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito po muli si Kapuntong Edge. Kanina po yung mga dalawa nating kandidato ay nagbigay ng kanilang mga statement at syempre yung panawagan nila para nga po sa April 20 na election ng ating susunod na staff regent. Pang-apat na po ito. Kaya po ngayong hapon kasama po natin mula po sa System Ad Hoc Committee ang chair po nito at syempre siya rin po ay mula sa All UP Academic Employees Union. Isa po isa sa mga legends ng ating union dahil po napakarami nating magagandang kwento na maaring ibahagi. Pero ito ngayong hapon syempre siya po'y nandito bilang chair ng atin pong System Ad Hoc Committee. Kasama po natin walang iba kundi si Ma'am Boots de Mesa. Magandang hapon. Ma'am Boots, kumusta po kayo?
Magandang hapon din, Edge. Okay-okay naman ako. Although, nandun pa rin yung pagod galing kasi ako sa travel.
Malayong paglalakbay. Malay.
Mga mahigit na 4 oras.
4 na oras. Ma'am Boots, diretsuhin ko na po kayo. Sige dito po sa ating selection ng atin pong 4th staff regent. Ang tanong muna, gaano kahalaga ba na merong staff regent sa lupon ng mga rehente?
Natural naman, di ba? Parang importante sa atin na may nagre-represent. Like, staff regent kasi, nire-represent niya hindi lamang reps, kundi pati admin. Kinumbine kasi yan. Kaya kailangan talaga natin ng someone who would have to present yung mga issues and concerns ng bawat member ng academic, admin sa ka-reps.
Kasi meron tayong mga sectoral regents, meron rin sa student regent,
yes,
meron rin
meron
sa faculty regent.
Faculty,
pero po ang tanong ng ating mga kaibigan, ako coming from the rep sector, yeah, kasi nga po sa mga conferences, ano po ba talaga ang kinakatawan? Kasi nabanggit nyo kanina, combined staff at ng reps ang kinakatawan ng ating staff regent. Pero hindi nakalagay doon staff and reps regent siya. Staff regent lang. Ang tanong natin, talaga bang na kinakatawan ng atin pong mga naging staff regent ang atin pong rep sector na marami
yun
rin?
Yun ang mandate sa kanya.
Ah, okay.
Hindi lamang admin ang i-represent niya sa Board of Regents, kundi pati ang reps.
Mm-hmm.
Kaya lang ang nangyayari kasi, outnumber tayo, di ba? Mm-hmm. In terms of, syempre, mas marami ang admin staff natin.
Mm-hmm.
But then, yun ang in-approve ng ano natin na staff regent would have to represent both sectors.
Mm-hmm. At ito po yung highest policy-making body,
yes,
ng UP system.
Mm-hmm.
Kaya dapat lamang meron tayong representation doon in terms of policies, dyan yun sa mga promotion.
Mm-hmm.
No, ito po'y
lahat ng mga issues natin, katulad nga na banggit kanina, marami talaga tayo mga kailangan tugunan ng mga problema na nire-represent ang bawat member ng admin sa ka-reps.
Mm-hmm.
Katulad nung nabanggit kanina, Reps Council,
opo,
no? Siguro napapanahon na rin na magkaroon tayo ng Reps Council. Pero sa pananaw namin, no, ako ay nagsasalita lamang bilang isang reps, no, kasi I belong to the Office of Counseling and Guidance, under din kami noon sa umbrella ng reps.
Mm-hmm.
So ang nabanggit ng ano noon ay siguro Reps Council. Pero kami sa pananaw namin, siguro kailangan muna mag-observe. Baka i-allow naman nila na magkaroon ng reps observer.
Mm-hmm.
Katulad ng ginawa nung araw sa mga students.
Mm-hmm.
Bago nagkaroon ng student regent, meron muna silang student observer.
Opo.
Baka sakaling maaaring gawin yun.
Yan. Kung mahalaga po ang papel na ginagampanan ng atin pong mga kinatawan sa Board of Regents, ang tanong natin ngayon sa mga tagapakinig natin na boboto, gaano ba kahalaga ang isang boto ng isang reps o ng isang admin staff dito po sa election process na ito? Kasi magtatanong, ay, hindi na ako boboto kasi ano naman yan eh, may, ano po yung proseso? Sino po ba talaga ang pipili? Sino ang maaaring bumoto? At ito po ba ay, kasi system-wide po ito, ano po yung general process po nito,
okay,
Ma'am Boots?
Ang general process natin, ay bawat CU ay may kinreate, merong, actually, they were appointed by their chancellor to be part of the ad hoc, the CU ad hoc committee. Kasi
opo,
kami, system-wide yung aming appointment, and ang nag-appoint sa amin, si President Pascual. Sa CUs naman, ang nag-appoint sa kanila ang mga chancellor. Yun yun. And then, gaano kahalaga, natural, na importante, para rin nationwide election, diba? Kailangan talaga makibahagi tayo dito sa darating na April 20. So, bawat CU, merong ad hoc committee na sila yung responsibility nila na nagpo-post nila, hinahanda nila yung mga precincts na where this election will be held. Mm-hmm. So, ganun yun.
So, lahat po ng bawat CU ay meron pong election. Simultaneous po sa
simultaneous,
April 20.
April 20 yan.
Anong oras po magsisimula ang election?
Usually naman, nag-start tayo ng 8 o'clock until 5, mga ganoon.
At online po ba ito? Manual po ba ang
manual
botohang magaganap?
Manual ang botohan.
Okay, kasi walang picos machine dito?
Wala. At tapos, ang mangyayari niyan, ang listahan, kasi nabanggit mo kanina, ang listahan ay manggagaling sa HRD ng okay. bawat CU.
So, yung mga qualified, yung mga
qualified
na
voters,
bumoto.
Yun yun. Ang gusto ko lang dito i-announce ay bawat, ito katulad halimbawa, meron tayong schedule. Tomorrow, ang system-wide ay, ng mga members ng system-wide ad hoc committee, ay pupunta sa UP Los Baños mm-hmm. para doon sa forum. So, dapat ini-encourage namin na lahat sana ng qualified voters ay pumunta dito sa UP Los Baños, lalo-lalo na yung mga taga UP Los Baños. Mm-hmm. Gaganapin ang forum ng una ng hapon. Mm-hmm. Yun yun. Tapos, Thursday naman, magkakaroon din ng seminar forum ang UP Manila. Yun. Tapos, sa Diliman, so tayo, EDS, ay sana makibahagi rin tayo dito sa tinatawag nating UP Diliman Forum na gaganapin, gagawin ito sa Claro M. Recto Hall ng hapon ng alauna.
Sa Biyernes.
Sa Biyernes.
Alright. Yan. Series of forum
Oo,
ito.
Oo, series of forum. Mm-hmm. Para kahit papano, makausap nila in person yung mga nominees natin kasi UP Los Baños lamang ang nag-field ng candidates.
Mm-hmm.
So, ang susunod, yung pang-apat na staff region ay manggagaling sa UP Los Baños.
UP Los Baños.
Kasi nag-agree in the earlier stages na by rotation daw.
Mm-hmm.
Kasi yung pinakaunang rehente ay nanggaling sa Diliman. And then pangalawa, na banggit mo nga si Giselle, UP Manila.
UP Manila.
And then pangatlo, si Rara ay taga UP Visayas.
Visayas. So this time, it's the turn of UP Los Baños. Kaya, sa tingin niyo po ba, ma'am, personally, ito po'y effective yung taking turns ang mga CUs dito po sa pagpili ng next region? Do you think that's a wise choice?
Actually, ang nakita ko lang puntos dito, ang advantage lamang dito ay kahit papano nabibigyan ng tsansa ang CU, ang susunod na rehente ay manggagaling doon sa particular CU na yon. Mm-hmm. Rather than na napakadaming maglalakok dito sa election na ito.
Mm-hmm.
So yun lang nakikita kong advantage. Although syempre sa point of view ng bawat isa ay magkakaroon talaga ng mga disadvantages.
Mm-hmm.
Diba?
At this will be the first time
lang,
narrowed down sa UP Los Baños ang atin pong next regent. Alright, so ito po yung mga series of activities. Ulitin lamang natin yung mga forum po na magagana po. UP Los Baños April 15, UP Manila April 16, at UP Diliman April 17. At syempre, on the election day, ano po ba ang inyong panawagan dito po sa System Ad Hoc Committee para po sa ating mga kawani at reps na nakikinig po ngayong hapon, Ma'am Boots?
Mas maganda syempre na lahat tayo na qualified voters ay lumahok dito sa election process na ito. Nagaganapin on April 20. Yun.
Ayan, April 20 po. Anong araw ba yung April 20 na yan?
It's a Monday.
Monday. Nako, mm-hmm. Lunes na Lunes. Ito po'y pagkakataon natin para po ay pumili. Pumili po tayo ng atin pong
susunod na rehente ng staff.
Gaya nga ng awitin ni Gary Granada, di ba? Pumili po tayo ng galing po sa ating puso at galing
at
sa ating konsensya.
At alam natin na magre-represent sa atin sa
Tama.
Board of Regents.
Alright.
Mahalaga kasi na hindi lamang isang sektor ang i-represent, kundi parehas niyang i-re-represent.
Alright. Ano po ba ang mga kailangan dalhin? Siyempre, tulad po ng mga election, kailangan natin ng ID.
Oo.
Yung atin pong mga ID, huwag kalimutan.
At pumunta doon sa malapit niyong presinto.
Mm-hmm. At i-announce po yan. Hopefully po makakuha tayo ng listahan mula po sa ating sariling CU kung saan po ito mga presintong ito para po ay well-guided yung atin pong mga boboto na mga reps at admin staff kung saan po yung presinto. Necessary po ba kung anong kolehiyo ka doon ka rin boboto, Ma'am Boots?
Hindi naman lahat ng kolehiyo ay kinonsider as a precinct. Mm-hmm. So may mga identified lang colleges na magiging presinto siya.
Last time kasi from Mascom, ako po'y bumoto doon sa Quezon Hall. Kung di ako nagkakamali, doon yung presinto ko. Saan kaya presinto ko sa Lunes? Nako.
Baka malamang
doon pa rin po sana para mas malapit lang.
Yeah, malamang yun. Malamang na ganoon. Kung ano yung naging practice in the past, yung pa rin ang ginagawa.
Abangan po natin. Ito pong selection. Ito pong ating pagpili ng susunod nating staff regent ng UP system. Final announcements, Ma'am Boots? Meron po bang...
Pwede bang lumihis ng konti?
Go ahead po.
Ayan. O sige. I'll take this opportunity to invite all our students, specifically the graduating students of UP Diliman, to please come on April 21 for the University Job Fair. Ayan. Ang start ng ating opening program would be at 10 o'clock.
Mm-mm.
Si Sir Edge ang napiling one of the MCs. Yan. At marami tayong mga companies. We have more than 60 companies.
Mm-mm.
Representing different industries. And then what would happen, syempre for the students, magkakaroon ng freebies. Diba?
Wow. Yan
naman yun eh. Diba?
Interesting po itong University Job Fair na ito.
Yes.
At inaasahan po natin, pwede pa open rin po ba ito sa mga non-UP
yes,
students?
Yes, it is actually open.
Alright.
Open ito sa community natin. Mm-hmm. In fact, yung mga kapitbahay natin, mga schools ay nagpupunta rin, di ba?
Mm-hmm. Ito po yung magaganap. Saan venue po nito, ma'am?
Sa bahay ng alumni, starting April 21 and then the closing would be on April 24. So magkakaroon din ng closing program.
Mm-hmm.
For the opening program, syempre invited natin mga VIPs natin from President Pascual down to the Vice Chancellor for Student Affairs, si BC Neil.
Alright. Yeah. University Job Fair po, para po sa mga naghahanap ng trabaho. Naku, marami tayong mga fresh graduates. Pero sa UP, hindi pa po graduation. Pero, naku, ito'y tiyak na
yes.
Marami pong kumpanya. Marami pong mga oportunidad, ika nga. At panahon na para katukin ang mga oportunidad na ito ngayong darating na April 21.
Saka Edge, alam mo nakakatuwa, pati SSS, sasali sila.
Kasama yung government
yes,
offices
yes.
rin.
Yes, tapos pati ang NBI, although one day lang sila.
Mm-hmm.
So let's maximize yung kanilang presence kasi alam ko hindi ganun kadali kumuha ng NBI clearance.
NBI clearances po.
Application, SSS. So we invited them to participate dito sa University-wide Job Fair.
Nako, dalawang punto po ang inyo pong naibahagi ngayong hapon.
Yes, maraming salamat,
para po sa
Edge,
ating syempre staff regent election sa April 20 at susundan agad yan, April 21 naman po ang atin pong University Job Fair. Nagpapasalamat po tayo kay Ma'am Boots de Mesa. Maraming salamat po, ma'am. At asahan nyo po na i-anunsyo namin yan dito sa ating mga programa. Dito po nagtatapos ang ating programa ngayong hapon. Ito po muli si Kapuntong Edge na nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka diyan.
Salika sa puntuhan, tinig mo'y parinig.